Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu a declarat astăzi că unul din handicapurile naționale care îi înlătură pe unii investitori este, cităm, năravul românilor cu șpaga și birocrația. În declarații făcute la Buzău, șeful statului a mai spus că factorul cel mai inerțial este mentalitatea oamenilor și că societatea românească trebuie așezată pe noi valori, fără a copia însă totul din afara țării. Președintele a apreciat totodată că integrarea României în Uniunea Europeană înseamnă intrarea într-o lume foarte riguroasă, foarte bine programată, pentru care România, cităm, nu prea are uzajul necesar. Ambasada americană de la București a reacționat astăzi în urma dezvăluirilor Serviciului Român de Informații privind dejucarea unor atentate plănuite de irachieni împotriva unor obiective occidentale și izraeliene din România. Ambasada spune într-o declarație că în mod normal nu comentează în chestiuni de informații, dar, cităm, în lumina comunicatului de presă difuzat de SRI, putem confirma că a existat într-adevăr o amenințare la adresa facilităților guvernamentale americane în perioada care a precedat ostilitățile din Irak. Apreciem foarte mult, se mai spune în declarația ambasadei, puternică asistență și cooperare din partea oficialităților politice de informații și militare române pe parcursul întregii perioade, atât în prevenirea acestei amenințări, cât și în sprijinul pentru politica noastră în chestiunea irachiană. Am încheiat citatul din declarația ambasadei americane la București. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că rezoluția ONU privind ridicarea sancțiunilor contra Irakului ar putea fi adoptată în decurs de o săptămână. După întâlnirea avută astăzi la Berlin cu cancelarul Gerhard Schröder și cu ministrul german de externe Joschka Fischer, Powell a spus că este mulțumit de sprijinul acordat acum de Germania ridicării sancțiunilor. Germania este membră nepermanentă în Consiliul de Securitate ONU. Colin Powell.
And I believe with the cooperation that I have seen expressed here today as well as
consider că, având în vedere cooperarea care a fost exprimată astăzi aici și cooperarea pe care o avem cu alți membri ai Consiliului de Securitate, ar trebui să fie posibil să ajungem la finalizarea în următoarele zile, până la o săptămână, a unei rezoluții ONU care să ridice sancțiunile și să instaleze autoritățile necesare pentru ca să putem începe să ajutăm poporul irachian într-un mod mai direct, a spus Colin Powell. Franța, Rusia și China au declarat că doresc schimbări în proiectul de rezoluție propus de americani la Națiunile Unite privind ridicarea sancțiunilor contra Irakului. Ministrul adjunct de externe rus, Yuri Fedotov, a declarat după convorbiri la Moscova cu o oficialitate din Ministerul Chinez de Externe că rezoluția necesită serioase schimbări. Fedotov a adăugat că în actuala sa formă proiectul prezintă probleme serioase pentru Rusia și China. La Paris, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe a spus că Franța dorește cel mai bun text posibil pentru a facilita succesul comunității internaționale în Irak. Consiliul de Securitate începe astăzi discuția asupra proiectului de rezoluție care cere ridicarea sancțiunilor ONU contra Irakului, prevede un anumit rol pentru Națiunile Unite în Irakul postbelic și în același timp conferă largi puteri coaliției conduse de Statele Unite. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că va zdrobi rezistența rebelilor din Republica Separatistă Cecenia. Vorbind în fața Parlamentului de la Moscova, cu prilejul discursului anual despre starea națiunii, Putin a spus că recentele atacuri nu vor submina hotărârea autorităților rusești de a restabili ordinea în Cecenia. El a spus că, în ultima vreme, acțiunile teroriste au drept țintă din ce în ce mai des populația civilă, oamenii obișnuiți, dar, a adăugat el, vom merge până la capăt și în cele din urmă poporul cecen va trăi o viață normală. În discursul său despre starea națiunii, considerat de analiști un preludiu la campania pentru viitoarele alegeri prezidențiale, Putin a spus că Rusia trebuie să revină în rândul marilor puteri. Vladimir Putin.
Нашим принципиальным результатом должно стать возвращение России в ряды богатых, развитых, сильных и уважаемых.
Сарцина noastră principală este de a readuce Rusia în rândul țărilor bogate, dezvoltate, puternice și respectate. Această revenire nu va fi însă posibilă decât dacă Rusia devine puternică pe plan economic, când nu va mai fi dependentă de fărâmituri de la organizațiile financiare internaționale, a spus președintele rus. Ministrul Sănătății din Taiwan a demisionat astăzi, spunând că acceptă răspunderea pentru incapacitatea sistemului medical de a stopa maladia SARS, care a făcut până acum 30 de victime în această țară. În China continentală, autoritățile au început să-i pedepsească pe cei care încalcă restricțiile introduse în încercarea de a se opri epidemia. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Gălin Cristea. Paul Wolfowitz, adjunctul secretarului apărării al Statelor Unite, este așteptat să sosească luni la București în cadrul unui turneu pe care urmează să-l facă în 5 state europene, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Franța și România. În urma negocierilor purtate ieri și astăzi la Poiana Brașov între liderii PSD și UDMR, relația dintre aceste două grupări, care asigură majoritatea parlamentară, pare să fie ocolită în continuare de seisme majore. Rămân totuși 4 filiale cu probleme, între care și relația foarte încordată, aproape de ireconciliat, între filialele PSD și UDMR din județul Harghita. Se fac auzite și vocile altor nemulțumiți, de pildă senatorul UDMR de Covasna, Pușcaș Balint, care, referindu-se la poziția PSD, a spus că, și îl citez, nu avem nevoie de un Big Brother care să ne spună ce să facem. Continuă cadrilul depunerii declarațiilor de avere de către persoanele publice constrânse la acest demers de intrarea în vigoare a noii legi anticorupție. Ieri seară, în fața camerelor de luat vederi, senatorul PSD Triță Făniță s-a amuzat copios pe această temă în hohotele de râs ale jurnaliștilor. Cotat ca unul din oamenii cei mai avuți din PSD, Triță Făniță a pozat într-un bătrânel aproape neputincios, care și-ar fi lăsat toate afacerile în seama unor rude, exprimându-și speranța că acestea vor fi recunoscătoare cu un biet bugetar ca dânsul. Vicepreședintele PD, Emil Boc, solicită modificarea urgentă a legii anticorupție în sensul adoptării unor articole care să asigure includerea în declarația de interese și a afacerilor derulate prin persoane interpuse. Relativ sărac, dar cinstit, președintele Iliescu a declarat astăzi: am rămas cam pe aceleași resurse, salariul pe care l-am. Aflat în vizită la Buzău, șeful statului a făcut mai multe reflexii pe tema corupției. Năravul românilor cu șpaga este un handicap național, a spus Ion Iliescu, care i-a criticat pe cei care se îmbogățesc, citez, pe spinarea statului, pe spinarea altora. Referitor la faptul că ieri Serviciul Român de Informații a dat publicității acele informații referitoare la dejucarea unor atentate teroriste pe teritoriul României în zilele premeritoare izbucnirii conflictului din Irak, Ion Iliescu a spus: SRI a făcut publice datele pentru că a fost provocat, dar nu era obligat să o facă. Societatea Electrică a intrat într-un evident dezechilibru financiar datorită faptului că numeroși cetățeni refuză să plătească împreună taxa pentru lumină și aceea pentru Radio TV. Conducerea Societății Electrică a luat astăzi măsura disperată a defalcării celor două taxe, în speranța că în visteria companiei vor intra cât mai repede măcar sumele achitate pentru consumul de electricitate. Consecință a aceleiași aberante hotărâri de guvern la cel mai mare hotel din Sângeos Băi, taxa Radio TV a ajuns să fie dublă față de factura de apă rece. Crește numărul nemulțumiților din UDMR. Asta deși relația de colaborare cu PSD nu pare pândită de riscuri majore. Tocmai armonia acestui parteneriat îi deranjează pe unii din membrii marcanți ai Uniunii, parlamentari, șefi de filiale, membri ai așa-numitei platforme reformiste, etc. Nu este deloc exclus ca la proximele alegeri locale, o parte a actualilor fruntași ai UDMR să candideze ca independenți, intrând așadar în competiție cu foștilor colegi din Uniune, relatează Sabina Fati.
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a fost considerată multă vreme formula necesară și suficientă pentru păstrarea unității maghiare, în ciuda platformelor politice diferite care coexistă în cadrul Uniunii. Odată cu venirea la putere a PSD și realizarea alianței UDMR cu partidul de guvernământ, apele s-au tulburat tot mai mult printre reprezentanții maghiari. În primul rând pentru că liderii UDMR au acceptat o serie de compromisuri politice, fără ca, în schimb, PSD să-și respecte promisiunile și angajamentele făcute prin protocoalele de colaborare semnate între cele două formațiuni politice. Au mai existat apoi o serie de observații și critici pe care le-au făcut reprezentanții platformei reformiste și care au fost rezumate recent de la Laszlo Tőkés, fostul președinte de onoare al UDMR, atunci când l-a numit pe Marco Bello un tovarăș foarte obedient al primului ministru și a caracterizat Uniunea drept filial la maghiară a PSD. Dar în ce măsură electoratul maghiar este mulțumit de această colaborare? Politologul Stelian Tănase.
UDMR-ul are o problemă cu electoratul propriu și fracturarea comunității maghiare pe mai multe liste, mai multe grupuri politice, s-ar putea să-i scoată în 2004 din Parlament, pentru că dacă cei 7% se vor îmbăți între două grupări, una cu 4, una cu 3, sau măcar că o altă grupare la 2% ar pune într-o situație delicată, în sensul că nu vor mai putea participa cu aceeași pondere la guvernarea viitoare, iar pentru PSD aceasta este o problemă, pentru că va dori să facă o coaliție și să vedem cu cine, cu ce va face dacă UDMR-ul își va pierde ponderea.
Nu există sondaje proaspete care să arate cât de mulțumiți sunt maghiarii de formațiunea politică pe care au votat-o. Dar se pot observa mai multe nemulțumiri, de pildă absența unor programe regionale serioase care să se ocupe de dezvoltarea economică a zonelor locuite preponderent de etnicii maghiari, dar și promisiunile referitoare la retrocedarea clădirilor, terenurilor, bisericilor care au aparținut comunității maghiare înainte de venirea la putere a comunismului. Grupul tinerilor reformiști strânși în jurul episcopului Tökes ar putea răspunde acestor nemulțumiri și chiar au început să se ocupe de lucruri punctuale. De pildă, un proiect referitor la autonomia regională pentru comunitatea maghiară din județele Harghita, Covasna și Mureș. De altfel, reformiștii intenționează să aibă candidați independenți la alegerile locale în județele din Secuime, deci în paralel cu reprezentanții oficiali ai UDMR. În funcție de rezultatele acestor alegeri, politologul Boc Micloș de la Universitatea din Cluj dezvoltă trei scenarii.
Din acest moment sunt posibile cele trei scenarii. Una este o înțelegere între conducerea Marco și opoziția actuală, ceea ce va permite ca opoziția să aibă mai multe locuri pe liste și poziții în structurile Uniunii. Al doilea scenariu vizează posibilitatea că această înțelegere nu se va realiza și atunci s-ar putea ca la alegerile generale să se ajungă la situația ca nu atinge pragul, datorită nerealizării acestei înțelegeri, să nu atingă pragul de 5% Uniunea Democrată Maghiară, pierzând voturi în primul rând în Secuime. Și al treilea scenariu se referă la fondarea unui partid alternativ al Uniunii Democrate Maghiare.
Politologul Boc Micloș de la Universitatea din Cluj crede că a treia ipoteză este cea mai puțin plauzibilă. La întâlnirea PSD-UDMR de la Poiana Brașov, unde cele două formațiuni planificaseră semnarea protocoalelor județene, au rămas nerezolvate tocmai chestiunile cele mai sensibile, cum ar fi înțelegerile locale între Partidul de Guvernământ și Uniune în Harghita și Mureș. De altfel, deputatul de Harghita, Robert Raduli, a spus că este împotriva semnării unui nou protocol cu filiala PSD din acest județ, argumentând că prevederile protocolului de anul trecut nu au fost respectate de către reprezentanții partidului aflat la putere. Între ele, procedarea proprietăților silvice, dar și desfințarea mai multor clase liceale cu predare în limba maghiară. În ciuda faptului că reprezentanții la vârf ai celor două formațiuni s-au declarat mulțumiți de întâlnirea de la Poiana Brașov, lucrurile nu sunt prea satisfăcătoare pentru unii reprezentanți ai filialelor UDMR care au participat la discuții. De pildă, senatorul de Covasna, Pușcaș Balint, a ținut să spună astăzi, după negocierile dintre Uniune și PSD, că este nemulțumit de colaborarea cu partidul aflat la putere. Colaborarea cu PSD este caracterizată de amânări consecutive, parcă ne-ar considera un partener care poate fi indus în eroare, a spus senatorul UDMR de Covasna, subliniind că maghiarii nu au nevoie de un Big Brother care să le spună ce să facă. Dar în afara zonei politice de interese pe care o au UDMR și PSD, există multiple alte interese, după cum sugerează analistul politic Stelian Tănase.
Cred că există, dincolo de relațiile politice și încă de multe relații economice, sunt și ei implicați în mafiile locale, sunt și ei implicați în afacerii în zona unde sunt prezenți. Deci nu este un fel de insulă care nu are contact cu viața politică românească așa cum este ea, cum o vedem. Pentru că afacerile sunt aceleași în opoziție și la putere, evident, cu mult mai mare pondere la putere, pentru că acolo se iau deciziile și sunt resursele, bineînțeles.
Așadar, relațiile dintre UDMR și PSD au multiple încrengături. Dar dacă liderii Uniunii nu reușesc să mențină integritatea formațiunilor politice, lucrurile nu se vor sfârși în mod fericit pentru maghiarii din România, care pe fondul neînțelegerilor din UDMR ar putea să fie reprezentanți în Parlament printr-o singură persoană, la fel ca celelalte minorități din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Andreea Pora va descrie astăzi unul din mecanismele vitale și în același timp cele mai sofisticate ale fostei securități. Este vorba despre metodele prin care poliția politică ceaușistă își racola informatorii.
La 2 ani de la crearea Direcției Generale a Securității Poporului, numărul ofițerilor activi, așa cum le iese el din diferite documente, era de aproximativ 5.000 de persoane. În 1989, el se ridica, conform unor declarații ale lui Virgil Măgureanu, directorul SRI, la 14.259. Aceste cifre nu includ însă trupele de securitate, aflate în subordinea Ministerului de Interne, estimate în momentul Revoluției la circa 23.370 de ofițeri și militari în termeni și nici informatorii. Numărul acestora este practic necunoscut, existând surse care îl plasează undeva în jurul raportului de 1 la 10 din populația activă, deci de aproximativ 2 milioane de persoane, altele vorbind de doar câteva zeci de mii. Colaboratorii au fost întotdeauna punctul principal de sprijin al securității, așa încât, încă de la început, ea a avut grijă să reglementeze foarte strict și în detaliu tot ceea ce ținea de structura rețelei de informatori, de la definirea și clasificarea acestora pe categorii, la modul de recrutare, de lucru cu informatorul, până la verificarea muncii acestuia și retribuire. Extrem de interesantă este evoluția acestor concepte de-a lungul timpului, așa cum ne iese ea din documentele interne ale securității. În 1951, prin directiva despre munca cu agentura numărul 101, informatorii erau categorisiți în informatori necalificați, care, citez, se recrutează din rândul cetățenilor patrioți, informatori calificați care aveau misiunea de a pătrunde în mijlocul elementelor subversive și care proveneau din rândul clasei muncitoare sau din oameni compromiși prin activitatea lor criminală dusă împotriva Republicii Populare Române și din rezidenți, adică agenți acoperiți, care conduceau rețeaua de informatori necalificați, ei aparținând de regulă membrilor de partid verificați și membrilor UTM. Definițiile nu s-au schimbat prea mult de-a lungul vremii. Au evoluat însă metodele în ce privește recrutarea informatorilor, deși concepția generală este cam aceeași. Dintr-o directivă din vara lui 1948 pentru organizarea și funcționarea Direcțiunii Generale a Siguranței Statului, reiese că șantajul, intimidarea, îndatorarea prin diferite servicii făcute celui în cauză, stimularea unei slăbiciuni și oferirea unei posibilități materiale de îndeplinire a ei, constituiau principalele metode de racolare. Securiștii vremii păreau a fi mai conștienți de caracterul represiv al activităților, de faptul că oamenii, citez, se vând acceptând colaborarea. Ei admiteau faptul că metoda convingerii putea funcționa doar la oamenii de caracter. Indicațiile privind abordarea candidatului sunt relevante. Ea se făcea insinuant, dar în primul rând prin surprindere, caz în care nu se puteau folosi decât, citez, mijloace de intimidare bazate pe date precise și serioase. 3 ani mai târziu, în 1951, deși primul criteriu de racolare consta în convingerile patriotice, se punea în mod evident accentul pe activitatea dușmănoasă. Citez. În timpul recrutării celui vizat, pe baza materialelor compromițătoare, la început este necesar ca activitatea dușmănoasă sau criminală să fie în întregime demascată și toate mărturiile lui consemnate în scris, după care să îi se propună colaborarea cu organele securității statului pentru a se putea reabilita. Această muncă cădea exclusiv în sarcina lucrătorilor operativi experimentați și de conducere. În mod evident, până prin 1965-68, metodele de racolare erau mult mai dure. Există cazuri în care oameni au fost pur și simplu stâlciți în bătaie pentru a accepta colaborarea sau împinși la sinucidere. Istoricul Armand Goșu susține că în epoca Ceaușescu, metodele se îmblânziseră.
Era foarte greu pentru securitate în anii 48-50 să racoleze pe cineva și de asta și foloseau forța foarte mult. Șantajul direct îl puneau în fața, îl puneau pe un scaun în fața soției care era bătută la secția de securitate, îi scoteau dinții din gură. Deci, e clar că violența în primii ani ai comunismului a fost mult mai mare decât a fost după aceea. Să ajungem în anii 80 la lucruri aproape hilare, când tineri de 16-17 ani sau studenți la 20 de ani veneau ei la securitate să propună, să propună securității să intre în sistem ca informatori și ofereau practic serviciile securității. Securitatea era pusă în postura să refuze, pentru că erau prea mult, nu aveau ce să facă cu ei.
În 1987, instrucțiunile difuzate inspectoratelor județene de securitate pun accentul în ce privește selectarea informatorilor pe, citez, concepțiile și atitudinea față de orânduirea social-politică și de stat din țara noastră, garanțiile asupra loialității, acceptarea unei colaborări sincere, conștiente, organizate și de plin conspirate, pe calitățile personale. Recrutarea propriu-zisă, articolul 16 din instrucțiunile la care ne-am referit, se efectua prin excelență pe baza sentimentelor patriotice, iar în anumite cazuri pe cointeresarea candidatului, citez. În situații excepționale, temeinic justificate de interese operative, recrutarea se poate realiza pe bază de date compromițătoare. Deși formal este exclusă folosirea drept bază compromițătoare a infracțiunilor penale, există excepții justificate prin, citez, interese de apărare a securității statului. În ultimii 10 ani ai comunismului ceaușist, adeziunea la securitate se baza în special pe voluntariat, motivul esențial fiind, așa cum afirmă Armand Goșu, oportunismul.
Nu avem de a face neapărat cu oameni care acum au 60-70 de ani și au participat la represiune în anii 50 și începutul anilor 60. Avem de a face cu tine, practic, din generația noastră, care pentru că au colaborat în 85-86 până în 89 cu securitatea, sunt practic șantajabili în acest moment. Ei au colaborat pentru a li se deschide niște oportunități în România comunistă. Ei nu știau că în decembrie 89 sistemul o să se prăbușească. Ei s-au pregătit pentru acea lume. Lumea lor pentru care s-au pregătit ei nu mai există. Nu mai există la modul generic, dar ea există prin perpetuarea acestor rețele și acestui tip de relații subterane.
Diferențele în ce privește metodele racolării se opresc însă aici. În rest, concepția despre rețeaua informativă a rămas relativ neschimbată vreme de aproape 40 de ani. Informatorii au continuat să fie plătiți până în ultimul moment, deși lucrul nu mai apare specificat în detaliu ca în primii ani ai activității securității. În 1951 se precizau până și sumele care puteau fi date informatorilor, ele mergând de la 3.000 la 10.000 de lei, ceea ce reprezenta o avere pentru acea vreme. În 1987, discreția securității este maximă, chestiunea fiind expediată într-un singur paragraf, citez. În raport cu valoarea informațiilor furnizate, persoanele din rețeaua informativă pot fi recompensate în bani sau obiecte potrivit normelor aprobate ori stimulate în alt mod. Aceasta nu înseamnă că securitatea lui Ceaușescu nu-și mai plătea colaboratorii. Armand Goșu susține că există liste cu întregi rețele informative care erau stipendiate de securitate. Pe de altă parte, mulți, fiind informatori voluntari, din așa zise sentimente patriotice, nu cereau bani. În schimb, erau recompensați altfel, plecări în străinătate și funcții. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ioana Măgură Bernar nu mai are nevoie de nicio prezentare, cel puțin pentru ascultătorii Europei Libere. Una din vocile de aur ale postului nostru de radio, Ioana Măgură Bernar, a fost soția lui Noel Bernar, director al Europei Libere, până la moartea acestuia în condiții în continuare neelucidate. Pornind de la interpelarea făcută luni în Parlament de senatorul liberal Radu F. Alexandru, în care acesta i-a solicitat președintului Iliescu să determine o transparență absolută în ceea ce privește toate dosarele privind Europa Liberă, am invitat-o pe Ioana Măgură Bernard să comenteze acest gest ca și posibilă explicație a dificultății de a convinge actuala putere să spună până la capăt adevărul despre trecutul totalitar. Iată ce ne-a răspuns prin telefon din California Ioana Măgură Bernard.
Gestul mi s-a părut foarte interesant, în sensul că nu prea mă așteptam la el. Declarația în sine mi s-a părut redactată în stilul ziaristic al Europei Libere, adică concis, argumentat, la obiect, fără floricele și întrebări retorice. Întrebările pe care le pune senatorul le găsesc concrete și cu adresă, în primul rând, cu adresă la președinția țării. Întrebările respective și... mă refer la ultima parte a declarației, cine sunt cei care au coordonat aceste detașamente ale morții și cine sunt cei care au executat misiunile, cine îi apără, cine îi ascunde, cine se face complice cu ei, cine îi slujește, susținând că deconspirarea lor pune în primejdie siguranța națională, cine împiedică azi legea România să-și intre în drepturi, mi se par niște întrebări extrem de interesante și pe care ni le-am pus și ni le punem în continuare cu toții, toți cei care suntem interesați să se facă lumină și să fie scos adevărul la iveală. Părerea mea este că cine ar putea să-i apere pe torționarii regimului comunist decât beneficiarii acestui regim? Dar, Radu, cred că mai există cel puțin un răspuns. Chiar dacă nu în mod conștient, ei sunt apărați și de o altă categorie a populației. Mă refer la cei care susțin, și ei nu sunt puțini, că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Mai bine pentru că mizeria era organizată și universală. Mă refer la cei pe lângă care teroarea comunistă a trecut aproape neobservată pentru că nu au aspirat niciodată la libertate. Pentru că libertatea nu a fost niciodată pentru ei o necesitate. Doar mâncarea, apa, căldura și gazul. Ori această categorie, o spun, te rog să mă crezi cu enormă părere de rău, cred că, din păcate, este majoritară în România. Dezinteresul și indiferența ei față de scoaterea la lumina adevărului este, după mine, scutul cel mai puternic al cinismului fără limită pe care și-l permit cei care ne refuză dosare.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat postului nostru de radio de Ioana Măgură Bernat. Veți putea asculta integral această discuție în cadrul rubricii Interviul Săptămânii, ce va fi difuzată duminică 18 mai, cu începere de la ora 19:20. Sportul, fotbalul în primul rând, este o oglindă fidelă a prefacerilor din societatea noastră. Cu multă patimă, dar și naivitate prin tribune. Cu patrone unor echipe, oameni plini de bani, între care unii, înainte de 89, erau milițieni, securiști, șefi pe la partid. Din fericire, alți asemenea patroni sunt persoane onorabile, foști fotbaliști, oameni de afaceri, etc. Din fruntea ligii profesioniste nu poate fi clintit inevitabilul Dumitru Dragomir, o copie decolorată a șefului său de partid, C.V. Tudor. Politicul se amestecă peste tot, pentru că unde sunt bani în joc e și multă politică. Despre aceste interferențe între mesajele sportive și provocările tranziției românești scrie Ion Bogdan Lefter în analiza sa politică de astăzi.
Povestea gazonului de pe stadionul Lia Manoliu, fost 23 august, o știe toată lumea. Echipa națională de fotbal a României pierduse cu câteva luni înainte un meci de calificare pentru turneul final al campionatului european, pe teren propriu, cu Norvegia, pe stadionul Ghencea, desfundat rău la sfârșitul toamnei, transformat într-un patinoar de noroi. Pe bună dreptate, starea gazonului a fost considerată una dintre cauzele înfrângerii și, în genere, o rușine. Să nu se găsească în țara românească o suprafață de joc civilizată pe care fotbaliștii noștri să-și poată pune în valoare renumita lor tehnicitate? Pe deasupra, la ieșirea din iarnă, urma să jucăm din nou acasă tot cu un fel de Norvegie, dar și mai bine cotată, Danemarca. Selecționerul a declarat că, în condițiile de uzură avansată a terenurilor din București, ar merita încercat în provincie. A intervenit însă guvernul, prin însuși premierul Adrian Năstase. Rușinea era, nu-i așa, a țării, drept care întâi stătătorii nației au decis că e momentul să intervină și să financeze reabilitarea gazonului de pe stadionul cândva cel mai reprezentativ al României. Actualul Lia Manoliu. Să nu jucăm în provincie, să zdrobim Danemarca în capitală, cu primul ministru în tribuna oficială. Toate bune și frumoase, cu profitul de imagine asigurat pentru politicienii aflați la putere. S-au disponibilizat de la buget banii necesari și pentru gazon și pentru instalarea de scaune noi în tribune. Victoria împotriva Danemarcei era ca și sigură. Doar că iarba a refuzat să crească la timp pentru meci. La început, vina părea să fie a vremii, frigul prelungindu-se în primăvară. Apoi au ieșit la iveală de desubturile afacerii. Se știuse că firma care obținuse contractul aparținea fratelui unuia dintre baronii locali ai PSD, Oprișani de la Focșani. Dar când ora meciului a sosit, s-a aflat că de fapt firma sa nu avea ca obiect de activitate amenajarea de terenuri sportive și îi lipsa orice experiență în domeniu. Sediul într-un apartament, cifra de afaceri modestă, concurs de ofertă.